Кагып, Осман империясы кулап жаткан алмаалда 300-500 миң армияны андан кем эмес түрктөр согуштук аракеттерде курман болгон деп ырастап келет. Ушул сааттар болгон эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар ушундай болду эле.
Рахмат, түзөбөдө сиздерге акыркы жаңылыктардан кеп салып берген кабарчыбыз Канымгүл Эликеева болду. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен толугураак Азаттык Чигит KG сайтыбыздан кирип таныша аласыздар. Эми валюталардын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиргени боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 46 сом 93 тыйын, 1 евро 68 сом 38 тыйын, 1 рубль 1 сом 67 тыйынды түзүдө. Жаз жарыш, күз күрөш дегендей, азыр жер жерлерде жазгы эгип себүү иштерде өтө кызуу жүрүп жатса керек, андыктан күйүүчү май базарындагы бааларынан да маалымат бере кетсек. Газпром Нефть Азия мүмкүнчүлүгү чектелген уюмуна ылайык, бүгүнкү күнү АИ 95 маркасындагы бензин наркы 34 сом 50 тыйын, АИ 92 маркасына бензин таркы 30 сом 80 тыйын, дизелдик күйүүчү майдын баасы 32.50 тыйынды түзүдү. Ал эми Ош аймагында АИ 95 маркасына бензин таркы 37.20 тыйынды, 92 маркасына бензин таркы 34 сомду, дизелдик күйүүчү майдын баасы 34 сом 70 тыйынды түзүдү. Эми уктурубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Баңгизат жана кылмыштуулук боюнча улуттар уюмунун башкармалыгынын аткаруучу директору Юрий Федотов бүгүн Бишкекте иш сапары менен жүрөт. Федотов Кыргызстандын президент, премьер-министр баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынын иши менен таанышууда. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев Федотовдун иш сапарын акмалап жүрөт, азыр биз менен байланышта. Зайырбек, айтсаңыз, баңгизат жана кылмыштуулук боюнча улуттар уюмунун башкармалыгынын аткаруучу директору Юрий Федотовдун Бишкекке келген миссиясы эмне экен?
Наркозаттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын директору Юрий Федотов бүгүн Бишкектеги Кыргызстандын бир топ жогорку жетекчилери менен жолугушууларды өткөрүүдө. Маселен, эртең менен Кыргызстандагы баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынын имаратында болду. Ал жерде кызматтын төрагасы Виталий Орозалиев менен жолугушту жана кызматкерлердин даярдыгы менен таанышты. Ал жерде сүйлөгөн сөзүндө Федотов Кыргызстан канчалык көп аракеттер жумшалганы менен нарко бизнестин өткөрмө жолу катары калып жаткандыгын баса белгиледи. Ал эми ошол эле жерде сүйлөгөн Виталий Орозалиев Кыргызстанда баңгизаты менен алектенген 70 чукул кылмыштуу топтор бар экендигин айтты да. Ошондой эле Федотов премьер министр Алмазбек Атамбаев менен да жолугушту. Бул жолугушууда эки тараптуу келишимдин долбооруна кол коюлду. Бул келишимдин алкагында 2011-2013 жылдардын аралыгында баңгизаттарды мыйзамсыз ташылышына каршы биргелешип кызматташуу иштери жүрмөкчү. Келишимдин бюджети 3,400,000 долларды түзөрү айтылды. Ошондой эле бул долбоордун алкагында Кыргызстандагы баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынын кызматкерлеринин чеберчилигин арттыруу иштери да жасалмакчы.
Мына ушул чеберчилиги жаатында Кыргызстандагы баңгизат менен күрөшүү өкүлдөрү эмне деп атышат?
Кыргызстандагы баңгизат менен күрөшүү өкүлдөрү чындыгында азыр эсиңиздерде болсо керек, мисалы Макеевдин учурунда 2009 жылы башкаруу мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо деген шылтоо менен тиги ушундай негиз менен тиги баңгизаттарды көзөмөлдөө башкармалыгын жүргөн эмес. Ошондон кийин кыйла абал начарлап кеткендигин айтышты. Ал эми былтыр президенттин жана өкмөт башчыларынын саясий эрки менен бул орган кайрадан түзүлгөн. Бир жыл аралыгында ушу түзүлгөнүнө бир жыл боло элек болсо дагы бул жаатта көптөгөн иштер жасалып жаткандыгын айтты. Мисалы Виталий Орозалиев жакында эле бир топ нарко заттардын көлөмүн кармоо жана колго түшүрүү боюнча бир топ иштер жасалып жаткандыгын айтты да.
Түшүнүктүү. Бирок Зайырбек, мына Кыргызстанда баңгизат менен иш алып баруу деги эле аны менен ооругандардын саны өсүп жатпайбы? Анан мунун себеби тууралуу эксперттерге кайрыла алдыңыздарбы? Алар эмне дешет?
Мисалы эксперттердин айтымында негизи Кыргызстан жакындан бери кылмыш дүйнөсүндө согуш жарыялабадыбы? Ошонун алкагында албетте тиги нарко бизнес менен күрөшүү тармагына дагы өзгөчө басым коюш керектигин белгилеп жатышат айрым эксперттер. Эгер өлкөнүн саясий эрки жана саясий жоопкерчилиги жетсе, бул жаатта бир топ иштер жүргүзүлүшү жана ийгиликтер болушу мүмкүн экен деген айтып атышат да. Алло, Эленара.
Рахмат, бул кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Алда биз кайрадан Кыргызстан жаңылыктарына токтолобуз. Ал эми бир аздан кийин эл аралык темада баяндайбыз.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар, уже жүрөбүз. Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун Газаковка жарбайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Уктурубузду антабыз, сиздер түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар, аны мен Элем Күлөнбекова алып баруудамын. Чернобыль атомдук станциясында болгон кырсыкка 25-26 апрелде 25 жыл толот. Азаттык радиосунун Украина кызматында иштеген Наталья Чурикова Чернобыль аламатында болгону 14 жашта эле. Ал тууралуу маекти Арслан Сабырбеков улантат.
25 жыл мурун Чернобыль кырсыгы болгондо Наталья Чурикова мектепте окуган 14 жаштагы өспүрүм кыз болчу. Анын эскерүүсүндө 1986 жылдын 26 апрелинде адаттагыдай күн жаркырап тийип, балдар кыздар эшикте ойноп жүргөн.
It was very warm, very nice.
Эшикте абдан жылуу жана жагымдуу болчу. Элдер эшикте аба жутуп басып жүрүшкөн. Биз дагы үй бүлөбүз менен сыртта чогуу жүргөнбүз. Бардыгы адаттагыдай эле болчу. Бирок ошол күнү кечинде телефон шыңгырап, андан соң атам капалуу сарсанага батып отуруп калды.
Then my family wasn't an exception. We went for a nice stroll.
Дейт Наталья. Ошол күнү атасы менен эмне деген Наталья мындайча эскерет.
He came back to me and he said, "Look, we all need to take a shower."
Атам ага келип, "Биз баардыгы сууга түшүүбүз керек" деди. Мен андан эмнеге деп сурадым. Мен чарчагандыктан уйкум келип жаткан. Атам анда мага Киевке жакын ядролук электростанцияда жардыруу болду. Андан сактануу үчүн сууга түшүүбүз керек деп түшүндүрдү. Ошол күнү мен өмүрүмдө биринчи жолу Чернобыль жана радиация деген сөздөрдү уккам.
1986 жылы 26 апрелде болгон Чернобыль кырсыгы абага өтө зыян радиоактивдүү заттарды бөлүп чыгарган. 300 миңге жакын тургундар өз үйлөрүн таштап башка жерлерге көчүүгө мажбур болушкан. Бул кырсыктан көптөгөн кишилер жабыркап тартып, кийин оорукчан балдар төрөлгөн. Окумуштуулардын пикиринде азыркы мезгилге чейин алар рак оорусуна чалдыгып, ден соолукка коркунуч бар. Азыркы мезгилде АЭСнин 30 чакырым тегереги курчалып тозулган, кирүүгө тыюу салынган. Кырсыктын 25 жылдыгына карата Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун 20 апрелде Чернобыль аймагына келди. Бан Ги Мун мамлекеттерди кыраакылыкка чакырып, атомдук өндүрүш тармагында коопсуздуктун жаңы эл аралык стандартын киргизүү зарыл экенин айтып өттү. Совет бийлиги өзүнүн эл аралык беделин биринчи орунга коюп, Чернобыль кырсыгы жөнүндө дароо коомчулукка билдирүү жасаган эмес. Ал күндөрү кырсык тууралуу жалпы маалымат дагы берилбей жашырылган. Элдер болсо радиодон кырсык боюнча чет өлкөлүк кабарларды угууга аракет кылышкан. Наталья радиодон Швецияда чоң радиация катталганы боюнча маалымат укканын мындай эскерет.
Мен бул жаңылыкты уккандан кийин башымды шашып эмнеге жуумак элем деп ойлогом. Швеция Киевден абдан эле алыс деп койгом. Негизи бийликтегилер бул кырсык боюнча маалыматтарды болушунча жашыруун кармаганга аракет жасашкан. Дүйнө жүзүнө Советтер Союзунда баары жакшы деп көрсөтүү үчүн Киевти ошол кезде велосипед жарышуу боюнча мелдешөтүп жаткан. Бирок ошол эле кезде кээ бир адамдар кырсыктын масштабын түшүнүп, балдары менен шаардан кетип калышкан.
Кийинчерээк бийликтегилер кырсыктын чындыгын жалпы коом түшүнө баштаганын сезип, ар кандай себептерди айтып, элди тынчытканга аракет жасашкан. Наталья мындай дейт.
Then the Soviet leadership realized.
Кийинчерээк совет жетекчилиги элге чыгып, бул кырсык боюнча атайын кайрылуу зарыл экенин түшүнө баштады. Маалымат жашыруун болсо дагы, элдер өз билгенин бири-бири менен бөлүшүп, чыныгы кырдаалды түшүнө башташкан. Сыналгага болсо ар кандай эксперттер чыгып, эч уялбастан радиациянын деңгээли абдан кичинекей, ал келемиштерге пайдалуу экенин айтышкан. Адамдын ден соолугуна зыян келтирбейт деп элди ушинтип тынчытканга аракеттенишкен.
Special for rats health, so it could be beneficial for human health too.
Бирок мындай маалыматтарга карабастан жалпы коом дүрбөлөңгө түшүп, үй бүлөсү менен башка жерлерге көчкөнгө мажбур болушкан. Ушул себептен ал кезде Украинада радиофобия деген термин жаралган. Натальянын үй бүлөсү да бул кырсыктын айынан Украинанын Борбор шаарынан Крымга көчүшкөн. Мектепти бүткөндөн кийин Наталья Ташкентке жогорку окуу жайга кеткен.
Кабарчыбыз Арслан Сабырбеков эл-аралык темада баяндап өттү. Эми түшкү азаттыктан кыскача жарыяга көңүл буруңуз. Азаттык бул аптада шаар маданияты тууралуу теманы ар тараптан чагылдырууда. Нукура шаардык болуу үчүн канча убакыт керек? Кыргызстан шаарларынын архитектуралык, улуттук жүзү, келбети барбы? Шаардагы имараттарды, эстеликтерди гүлбактарда аздектеп турабызбы? Көчөкөйдү таза кармайбызбы? Өңдүү суроолор тегерегинде ой пикир алышууга чакырабыз. Радиого добушуңузду кошкуңуз келсе, Бишкектеги 0312-31-61-65 номурлу телефонго чалыңыз же Азат Чекит Кейжи сайтына кирип кат жазсаңыз да болот.
Кечки азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен боевой ок менен өзүн элин атат.
Дегенде бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы жалпачып болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта.
Обода азаттыктын түшкү берүүсү жаңырып жатат, аны мен Элем Күлөнбеков алып барып жатам. Алда сиздерди шаар маданияты тууралуу теманы алкагында кызыктуу маек. Бүгүн кыргыз музыкасынын күнү. Буга карата Бишкекте кандай иш-чаралар уюштурулуп жаткандыгы тууралуу маалымат жана Азаттык Чекит Кейжи сайтыбызга келип түшкөн окурмандар пикирлери менен тааныштырабыз. Үн алгыбыздан өтө алыстабай туруңуздар. Аймазы кезекти студиянын коногу түрмөгүнө берсек, бүгүн бизде мейманда Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Мелис Шаршымбаев конокто. Кош келдиңиз биздин студияга.
Кош болдук.
Мына биз бүгүн баш калаанын тегерегинде бир маек курсакпы деп атабыз. Негизи эле ушул кыргыз жарандарынын Бишкекке болгон, баш калаасына болгон мамилеси тууралуу. Мына акыркы кезде көп айтыла баштады ушу кыргыз жарандары өзүнүн шаарына мындай көңүл кош мамиле жасайт, же болбосо Бишкектин жүзү, улуттук колорити жок калды деген пикирлер. Сиз ушул жаатта кандай пикирдесиз?
Эми бул шаардыктар өзүнүн шаарына кайдыгер карай албайт. Бирок бардык нерсе шартка байланыштуу болот да. Шарт өзгөрдү. Мен эсимде биздин шаарыбыз башка шаарлардан такыр айырмаланбайт. Кичинекей дөңсөө болсо түз деп коюп, анан кийин ошого окшош тамдарды салып атабыз деп Чыңгыз агабыз чоң бир макала менен кайрылган. Ошондон ошол макаланын аты Алтын дарбаза болчу. Ошондон улам чоң демилге көтөрүлүп, анан кийин мына түштүк тарапта окшош эки үй салынып, жолдун эки жагында жогорудан келатканда өзүнчө мындай түштүк дарбазасы деген ат менен башталганда ошол нерсе тилекке каршы бир аз улантылбай калды да. Андан кийин
сизге мындай суроо болсун, негизи азыркы ушул таптагы Бишкектин жүзү сизди кубулуңузга толобу?
Жок, толбойт. Мен мындай бир анча мынча Европанын шаарларын, анча мынча Азиянын шаарларын көрүп калдым. Аларды көргөндө биздин шаарыбыздагы өзүнүн өзгөчөлүгү болсо деп ойлойсуң да. Бирок ошол нерсе бизде инерция дагы эле келатат да. Бирөөлөрдү туурап эле салып атабыз. Анан негизинде азыр ошол мындай өзгөчөлүгүбүздү издегенге дагы шартыбыз болбой калды окшойт. Эптеп эле акча табыштын немесинде көбүрөөк нерселер салынып кетип атат. Бул өзү биздин өзгөчөлүгүбүзгө жардам бере албайт.
Эми шаардын жүзүнөн бир аз четтелик жана шаар тургундары жөнүндө кеп козгосок да, мисалы шаар маданияты деп калабыз. Деги өзү шаар маданияты деген эмне?
Эми шаар маданияты, анын айыл маданияты деген буда шарттуу сөздөр да. Эгерде тарбиясы жарашса, үй бүлөдөн ал адам шаарда болобу, айылда болобу, маданияттуу болуп чыгып келе берет. Бизде кыргызда өзгөчө балдарга кылган мамилебиз бир аз кайдыгерлик да. Мына мисалы бар, оку, шаарга барасың, бар, мейли, мына акчаңды деп берип кое берет. Аркасынан издеген киши жок. Менин балам келдиби, окуп атабы, кандай окуп атат, кайсы шартта жашап атат деген бир кишини көрбөй койдум мен. Көп жылдан бери мугалимдик кесипте жүрөм да. Ал эми Америкага барсам, Бостон шаарында баласын окууга ээрчитип келип, жакшы окууга киргизип, анан кийин ар кайсы менен көчө таптап жүрбөсүн деп атайын батирге туруп, баласы менен жакшы кишилер менен тааныштырып, улам бир тепкичке көтөрүп отуруп президентке жеткирген апанын эстелиги бар. Биз мынандай нерселерди ойлоно жүрүшүбүз керек.
Эстеликтер жөнүндө сөз козгоп калдыңыз. Мына акыркы кезде Бишкек Молоташ эстеликтерин айкелдердин шаары болуп калды деген дооматтар айтылып жүрөт да, эмне көп эстеликтер көп деп. Анан сиз ушул дооматка кандай карайсыз?
Эми өтө эле көп кызырдантып аткан эстеликтер мына көбүнчө айтышат да, мынау биздин борбордо турган тиги түндүктү көтөрүп учуп жүргөн шайтан аял, анан кийин тиги Манасты да жактырышпайт да, бир тайга минип алган жаш бала деп. Муну ар ким өзүнчө түшүнөт да, бирок чындыгында искусствонун тереңирээк түшүнгөн кишилерге бул эстеликтер көп нерсени айтып турат. Менимче Тургунбайга анча баа дагы эле бериле элек.
Рахмат, пикириңиз уктук. Эми сизге мындайынан сурайм, сиз ушул 98-99 жылдары Бишкек шаардык мэриясында баягы маданият шаар башкармалыгын жетектеп турган экенсиз. Негизи эле шаарга кишилер, адамдар четтен ушу 90-жылдардан кийин көп агыла баштады да. Агылып анан алардын көбүнчөсү жаңы конуштарга отурупташып калды. Мына жакында мэрия ушул жаңы конуштарга шаар статусун бергени жатыптыр. Анан ушул канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Эми отурукташкан элге шарт түзүп бериш керек, ал мэриянын милдети. Бирок
ошол шаар деген статуска жооп бере алабы ошол жаңы конуштар?
Шаар деген статуска азырынча жооп бере албайт. Алардын мындай айыл жер менен эч кандай айырмасы деле жок. Бирок ошолорду бияка мындай бир маданият очокторуна тартып, алар келе албаса ошо жака барып бир нерсени көрсөтүш дагы булардын моюнундагы парста. Түзүлүп атат, болуп атат, биринчи серин спектакльдер чыгып атат, биринчи серин концерттик
программа. Да, бир суроо сизге, мына азыр бир шаар маданияты шаарда өзүн алып жүргөндөй болуш керек деп мындай пикириңизди билген атабыз. Анан негизи эле ушул шаардык жаштардын шаарда өзүн алып жүрүүсүндө сиздин көз карашыңыз анан пикириңиз, сыныңыз кандай?
Бизде шаардык болуп туулгандар жана сырттан келгендер экөө бири биринен анча деле айырмаланбайт. Анткени мурдатан мына кыргыздар да, шаарда турган кыргыздар биз абдан шаардык болдук деп мындай бир мактана турган эчтекеси жок болчу. Анткени биз шаарда турдук дегендер орусча сүйлөп баштаганда, анан кийин орустун тили менен мактанчу эле булар.
Сизге чоң рахмат. Угарман даресине бүгүн биз менен студиянын коногу болуп, конокто мейманда келип маек куруп берген кыргыз түрк Манас университетинин профессору Мелис Шаршембаев болду. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Түшкү азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир аздан кийин түз ободо жолугабыз. Эми уктуруубузду улантып кийинки баянга өтсөк, бүгүн кыргыз музыкасынын күнү белгиленүүдө. Бүгүн таңкы азаттыкта так ушул салттуу музыка корунун негиздөөчүсү Роза Аманова маек куруп берген эле. Ага суроолорду кабарчыбыз Кубат Касымбеков узаткан. Азыр ушундан уга кетсек.
Роза айым, бул жылкы ушу майрамды белгилөө башка жылдарга салыштырмалуу бир өзгөчөлүктөр бар деп айтылып жаткан эле да, кандай өзгөчөлүктөр болуп жатат?
Өзгөчөлүк ушул, жана айтып атпаймынбы башында, биз ар жыл сайын 25 апрель сайын салттуу музыка, кыргыздын гана салттуу музыкасы, аны сактоо маселеси, өркүндөтүү маселеси, элге жайылтуу маселеси боюнча ошо иштерди алып барып жүргөнбүз буга чейин. Анан быйыл ушул биздин ынтымакка чакыруу иретинде элибизде деги эле ушул биздин борбордук аянтта бир жакшылыктын ыргүүнүн гана майрамы болсунчу деген ниетте ошо өнөр майрамына чакырып отурабыз да.
Ачык асман алдында өтөт экен, э?
Ачык асман алдында өтөт, кечки саат 5:00 биздин кыргыз элинин салттуу музыкасын, маданиятын даңгазалаган чыгармачыл топтордон баштап, филармониянын солисттеринен баштап, деги эле аты чыккан кыргыз жумура журтунун аты чыккан өнөр адамдарынан баштап, жана мен башында айтып өткөндөй ошо диаспоралардын өкүлдөрүнүн катышкан чоң концерт болот.
Эми жалпы эле ошо салттуу музыка тууралуу сиздин пикириңизди билгим келип жатат. Мисалы айрым Кыргызстанда ушу салттуу музыка менен алек болгондор, таланттуу манасчылар, комузда кол ойноткон адамдар мындай жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын азайып бара жатат дегендер бар да, мындай таланттуулар. Сиз кандай ойлойсуз, мындай тенденцияны байкай алдыңызбы?
абдан да абдан. Мына кече эле арабызда жүргөн алты таланттар кетти го кече эле. Мына Эстебес агай турган, Болушова, Асегова, Тууганбай ага, Ашыралова, биз ушуларды дагы жаныбызда жүрүп алдырдык. Ушуларды дагы жеткиликтерде сактап калган жокпуз, жазып алган жокпуз, видео материалдарды, архивдик материалдар катары биз эч нерсе жасаган жокпуз. Мен ушу сиздердин радио аркылуу да суранар элем. Бизде азыр сен жаса, мен жаса деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Азыр баардыгыбыз биргеликте бул өнөр сактап калышыбыз керек. 20-чы кылымда өзүңөр жакшы билгендей устат шакирт өнөрканасы жоготууга учураган. Ошол себептен ошол мындан ары кандай болот? Биз мисалы биз деле анчалык деңгээлдештикке билбейбиз да. Ошол себептен ушул улуулардын көзүн көргөн адамдарды сактап жазып алып калыш керек. Мына бүгүн Уркаш аба, Замирбек ага, Самара эжеге окшогон, Сүйдүм Төлөкова, Нуржамал Табалдиева окшогон кишилерден жок дегенде жазып баарын алып калыш керек да бүт чыгармалар боюнча. Мен эми бир эле багытты айтып атам.
Түшүндүм.
Бул деген кенен караш керек муну, илимий теориялык маселелер дегендей.
Роза эми мына айтсаңыз, азыркы жаш муундар арасында бир кыргыздын салттуу музыканы кызыккандар аз деп эле ушу өнөр адамдар айтып келип жатышпайбы? Анан ушу таланттуу жаштар жокпу азыр салттуу музыканы өнүктүрө турган?
Жок, ал жаштар күнөөлүү эмес, биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Себеби дегенде биз угармандарыбызды качырдык да. Кечке массалык маалымат каражаттарын кечке керелден кечке берген чыгармасын өзүңөр жакшы билесиңер. Алып карагыла, мисалы Кыргызстан обондору, ошол эле телевидениялар же сөзүнүн угу жок, же бир обонунун мааниси жок чыгармаларды берип атат. Илгери деген дастандарды, күүлөрдү айылдап кыдырчы гастролдоп, эсиңиздерде бардыр. Ошол сыяктуу иш чаранын баары токтоп калган да. Анан деги эле ушу мен ушул учурда көбүрөөк айтып атам, маданият министерствосунда салттуу музыканы ишин алып бара турган өзүнчө бөлүм болуш керек. Муну биз 5 жылдан бери суранып келатабыз, бирок ушул иш эч качан чечилбей атат да. Таң калыштуу.
Роза эми мына билесизби, айрым улуттарда салттуу музыка бир гана улут чегинде эмес, дүйнөгө таанылганда, мисалы тубалыктардын көмөкөй менен ырды укмасы дүйнөнүн бир топ аймагына тарап, керек болсо ошол тармакта бир гастролдоп келген ырчылар көптөгөн акчаларды таап келишет экен. Ошо Кыргызстанда кыргыздын салттуу музыкасынын ичинен, аспаптарынын ичинен болобу деген кыргызды таанытта турган эмнеси бар? Биз дүйнөлүк аренага чыга турган.
Мен сизге бир өзүмдүн жеке жообумду айткым келет. Мына 2003 жылы биздин салттуу музыканын айтуучулук багыты ЮНЕСКОнун материалдык эмес байлыгын шедевр аталган. Айтуучулук багыт деген эмне? Айтуучулук багыт салттуу музыканын бир чоң олуттуу тармагы болуп эсептелет. Бул манасчылар, дастанчылар, төкмөлөр, акындар, баардыгы ошол жомокчулардын баардыгы ошол айтуучуларга кирет. Ал эми ошол 2003 жылы алган шедеврди өзүңөр жакшы билесиңер, биз андан ары өркүндөт алган жокпуз да, мындайча айтканда. Себеби туба сиз айтып аткан көмөгөй менен ырды болсо, бизде деле жаш балдар, же болбосо биз билгенден көп эле инсандар жеке коммерциялык жол менен барып жүрүшөт. Эми ошону мамлекеттик деңгээлде карап, атайын ошондой уюмдарды түзүп, жашнатай костюмдарды жасаса болот эле да.
Салттуу музыка корунун негиздөөчүсү, кыргыз түрк манас университетинин консерваториясынын жетекчиси Роза Аманова болду. Ага суроолорду кабарчыбыз Кубат Касымбеков узатты. Сиздер түшк азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек сайтыбызга келген пикирлерде. Алар менен сиздерди веб редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырмакчы.
Саламатсыздарбы. Жогоруда айтылгандай, азаттык бул аптада шаар маданияты темасын ар тараптан чагылдырууда. Мындан улам сайтыбызга шаардык болуу кыйынбы деген суроо менен талкуу ачкан элек. Ошол талкууга түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Балта деп катталган бир окурманыбыз: Бишкектин аты эле шаар болбосо шаар деп айтуу кыйын. Улуттук жүзү, стили, өнүгүү планы жок. Ар ким каалагандай чампылап имараттарды куруп жатат. Шаардын башкы архитектура эмне ишке мен алек белгисиз. Көздү кубандырган бир гана нерсе бар, ал анын табигый сулуулугу, ак мүңгүлүү ала тоо, жашыл бак дарактар. Биз адамдар бир да сулуулук кошкон жокпуз дейт. Алайдан булбул деп катталган бир окурманыбыз: Мен биринчи Фрунзеге келгенде абдан таң калгам. Ал 1988 жылдар болсо керек эле. Анткени баары сылык, анан аппак кийинип сылык мамиле жасашчу, көчөлөргө таштанды ташталчу эмес. Жада калса спорт кийимин кийгендерди да аз кезиктиргем. Кийин 1998 жылы келип, ал шаарды таппай калдым дейт. Орусиядан өзүн Брушка деп атаган бир окурманыбыз: Биздин шаарыбыздын келбети өтө эле начар, шаарда жакшы кабат кабат үйлөр аз. Гүл багын болсо акыр чикирге толгон. Шаардын тегереги болсо жалаң көрксүз үйлөр, эми айтпай эле коелу, жаан жааса жолунан эр болсоң өтүп көр, балчыкка малынып кир болосуң деген пикирин калтырган. Аты жөнүн жазбаган бир окурманыбыз: Биздин Бишкек шаарыбыз эң жашыл шаарлардын бири. Союз багында шаарга окшош эле бир топ таза жарандарыбыз Нукура шаарлыктар эле базар экономикасы жашыл шаарыбызды чоң базар шаарга айлантты. Азыр чоң айыл сыяктуу деген пикирин калтырган. Элен.
Рахмат, сайтыбыздагы окурмандардын пикирлери менен веб-редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Биз ушул менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны бүгүн мен Элен Күлөнбеков алып бардым. Азаттыктын кийинки программасы кечки саат 6:00 болого чыгат. Мисалмандарыңыздар.